jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Komisioneri për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës, Thomas Hammarberg, kërkon nga vendet evropiane që të ndalin kthimin e detyruar të kosovarëve. Dhe Uleksi shtyn procesin kundër Albin Kurtit, vet Kurti nuk paraqitet në gjykat. 4 shqiptar të plagosur, mes të cilëve dhe 2 fëmijë në Bujanoc. Ka hyrë në ditën e tretë ofensiva më e madhe kundër talibanëve në Afganistan, operacioni shihet si provë për presidentin Obama. Së paku 18 të vdekur nga përplasja e trenave në Belgjik, tragjedia detyron kryeministrin belg të ndërpres vizitën në Kosovë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim vullnet poshtën me blokun e lajmeve.
Strasburg, komisioneri i Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut Thomas Hammarberg u bëri thirrje vendeve evropiane të ndalin kthimin e detyrueshëm të refugjatëve në Kosovë, për të cilën tha se nuk ka infrastrukturën e nevojshme për t'u marrë me ta. Hammarberg gjithashtu bëri thirrje për mbylljen e dy kampeve të refugjatëve të kontaminuara me plumb në veri të Mitrovicës. Disa ditë pas vizitës në Kosovë, ai shprehu shqetësime se disa qeveri evropiane ende po i detyrojnë refugjatët që të kthehen në Kosovë. I ftoi shtetet evropiane të ndalin kthimet e detyrueshme derisa Kosova të ofrojë kushte të duhura për jetë, për kujdes shëndetësor, shkollim, shërbime sociale dhe punësim, tha ai. Një numër refugjatësh kanë jetuar në vendet mikpritëse për vite me radhë. Fëmijët e tyre kanë lindur atje, e flasin gjuhën rrjedhshëm dhe nuk kanë lidhje me Kosovën, ka thënë Hammarberg. Bujanoc. Policia e Serbisë tha se nga shpërthimi një bombe në Bujanoc u plagos pjesëtari shqiptari policisë shumë etnike Blerim Mustafa. Sipas policisë, bomba e vendosur nën automjetin e tij shpërtheu në çastin kur Mustafa po hynte në të. Mjekët thanë se Mustafa është plagosur seriozisht, ndërsa bashkëshortja dhe dy vajzat e mitura kanë marrë lëndime të vogla. Ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se është i bindur se sulmin e kanë organizuar shqiptarët dhe ka shtuar se hetimet do ta tregojnë motivin e vërtetë. Bruxelles. Zyrtarët lokal thanë se të paktën 18 njerëz kanë vdekur dhe 80 janë plagosur nga përplasja e dy trenave të udhëtarëve pranë qytetit Halle afër Bruxellit. Sipas bilancit më të fundit, 15 burra dhe 3 gra vdiqën në përplasjen e cila ndodhi në orët e hershme të mëngjesit. Aksidenti bëri që kryeministri belgjikës Yves Leterme të anuloi vizitën në Kosovë. Doha, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se administrata Obama beson se Irani ecë drejt diktaturës ushtarake. Gjatë një emisioni televiziv në Katar para studentëve të Universitetit Arab, ajo tha se garda revolucionare e Iranit duket se ka fituar shumë forcë dhe efektivisht po e zëvendëson qeverinë.
We see that the government of Iran, the supreme leader, the president, the parliament.
Ne po shohim se qeveria në Iran, udhëheqësi suprem, presidenti dhe parlamenti po zëvendësohen dhe Irani po shkon drejt diktaturës ushtarake. Ka tha Clinton, e cila viziton rajonin për të kërkuar mbështetje për sanksionet kundër Iranit për programin e tij bërthamor. Sot ajo vizitoi Arabin Saudite. Moskë, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i kërkoi presidentit rus Dmitri Medvedev që të mbështesë sanksionet me dhëmb kundër sektorit energjetik të Iranit. Ai e takoi Medvedevin në Kremlin ku biseduan edhe për rritjen e trysnisë ndërkombëtare ndaj Teheranit për shkak të programit bërthamor të tij. Netanyahu tha se zyrtarët rus kanë treguar mirëkuptim për çështjen. Rusia tradicionalisht u ka rezistuar thirrjeve për sanksione kundër Iranit, por javën e kaluar shfaqi frustrime pasi Teherani çoi përpara aktivitetet për pasurimin e uraniumit. Gjeneve, në mbledhjen e Këshillit për të drejtat e njeriut të OKB-s, vendet perëndimore shprehen shqetësime për të drejtat e njeriut në Iran pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Shtetet e Bashkuara e dënuan shtypjen e dhunshme të protestuesve dhe thanë se Irani duhet të ndërpres gjykimet pas zgjedhjeve si dhe të ia fund keq trajtimit të gazetarëve.
Since last June, millions of Iranian people have sought to raise legitimate concerns.
Nga qershori i kaluar, miliona iranianë u përpoqën të shprehin shqetësimet legjitime rreth procesit zgjedhor dhe të ushtrojnë të drejtat universale. Salet të tyre. Qeveria Iranit i shtypi protestat shpesh me dhunë, tha përfaqësuesi amerikan Michael Posner. Kanadaja ndërkaq tha se Irani duhet ta pezulloj dënimin me vdekje kundër të miturve dhe të burgosurve politik. Marxhah. Forcat e NATO-s dhe njësitë e ushtrisë së Afganistanit kanë depërtuar më thellë në bazën kyçe të talibanëve Marxhah, në kohën që operacioni në provincën jugore afgane Helmand hyri në ditën e tretë. Gjenerali Aminullah Patiani, komandant i operacionit në fjalë, tha se pothuaj e gjithë zona tash ndodhet nën kontrollin e forcave të koalicionit. Ndërkohë majori britanik Mike Taylor tha se trupat po hasin vetëm rezistencë të kufizuar. Hag, ish lideri serbeve të Bosnjës Radovan Karadžić tha sot se trafikimi i armëve në zonat e muslimanëve bosnjake ka zgjatur luftën në viteve 1992-95. Në seancën dëgjimore në Hag, Karadžić i tha gjykatës ndërkombëtare për krimet e luftës në ish Jugosllavi se paqëruesit dhe organizatat humanitare i kanë furnizuar me armë armiqtë e tij, duke shkelur kështu embargon e Kombeve të Bashkuara. Karadžić, 64 vjeçar, ngarkohet me 11 akuza për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. Për rolin e tij në luftën në Bosnjë, në të cilën rreth 100.000 njerëz u vran dhe 2.2 milionë u detyruan të braktisin në shtëpitë e tyre. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Një panel i përbërë prej gjykatësve të ULEX-it dhe të Kosovës ka vendosur që gjykimi ndaj kreut të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti të shtyhet për datën 22 shkurt të këtij viti. Kurti vet nuk është përgjigjur ftesës së gjykatës së qarkut, pasi e ka quajtur të padrejtë procesin. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Gjykimi i liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili pritej të nisë sot në orën 10 në gjykatën e qarkut në Prishtinë, është shtyrë për datën 22 të këtij muaji. Këtë konfirmoi përmes një njoftimi për media zyra për informim e misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Arsyeja e shtyrjes ishte se të pandehurit të jepet një kohë mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e tij në përputhje me dispozitat relevante të Kodit të Procedurës Penale, thuhet ndër të tjera në komunikat. Uari Albin Kurti, i cili nuk u parasit në seans, i shpjegoi Radios Evropa e Lirë se përse ka vendosur të bojkotoj procesin gjyqësor kundër ti.
Kështë gjykatër gjykatë e ULEX-it. Kryetari i trupit gjykues është një ndërkombëtari, cili ka imunitet për i ligjit, pra bëhet fjalë për një gjykim që më kanë organizuar e në krye të cilit është një njeri që ndodhet mbi ligjin, të cilin ai dëshiron ta zbatojë mbi mua. Unë nuk kam as dëshirë as interes të bëhem bashkëpunëtor në këtë padrejtësi që po zhvillohet ndaj meje. Prandaj edhe nuk jam përgjigjur thirrjes së tyre.
U shpreh Kurti duke theksuar se nuk do ta pranoj as avokatin Ramiz Krasniqi, të cilin e ULEX-i ia caktoi si avokat mbrojtës. Ky i fundit tha se edhe pas refuzimit të dorëheqjes nga ana e ULEX-it, do të paraqitet në seancën e ardhshme gjyqësore mbi këtë rast.
Unë kam qenë mbrojtës zyrtar i ULEX-it dhe jam paraqit sipas urdhrit të ULEX-it. Unë sot kam ofruar akt dorëheqjen për arsyet e cekura, mirë po paneli i gjyqësorëve nuk e ka pranuar dorëheqjen dhe unë do të paraqiten me datën 22 në gjykim dhe në datë nëse Albini vjen në gjykim, ai do të prononcohet në pranon si mbrojtës ose jo.
Mbi Albin Kurtin rëndojnë akuzat për pjesëmarrje në një turm që ka kryer vepra kriminale, pjesëmarrje në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s në Prishtinë, në të cilat ishin vrarë dy protestues ndërsa ishin plagosur dhjetra të tjerë. Kurti tha se do të duaj të forcoheshin përpjekjet sipas drejtësisë të dalin policët rumun, të cilët atë kohë kishin gjuajtur me plumba gome në drejtim të protestuesve. Ai u shpreh kundër të gjithë procesit gjyqësor të cilin nga administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka marrë përsipër ULEX-i.
Nuk dua ta pranoj të gjithë procesin të cilin po e nëson sistemi i tyre, e i cili në vend se të merret me policët të rumun të unmikut që me 10 shkurt vitit 2007 i vranë Arben Gjeradinin dhe Mon Balen se dhe i plagosën 80 protestuës e tjerë, këta merën me mua me qëllim të disiplinimit politik, me qëllim të kontrolit të situatës politike në përmjet izolimit të.
Ditë më parë, këshili kundër procesit u gjyqësor ndaj lideri të lëvizjes vetëvendosje, kërkoj që të mbyllet procesi gjyqësor i rihapur nga ULEX-i për shkak se, si që thuaj, po dëmtohet funksionimi i demokracisë dhe të drejtat e njeriut në Kosovë. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Autoritetet kosovare thonë se në mesin e këtij viti do të fillojnë në lëshimin e pasaportave biometrike, por ende nuk është përcaktuar data e saktë. Ndërkohë, njohësit e integrimeve evropiane janë dyshuar se do të mund të prodhohen këto pasaporta në kohë, për shkak se sipas tyre ende nuk janë plotësuar procedurat ligjore. Kemi në vazhdim nga Prishtina kronikën e korrespondentit ton Arton Konushevci.
Ende nuk është përcaktuar data e saktë se kur do të fillojë lëshimi i pasaportave biometrike. Ministria e Punëve të Brendshme përsërit se këto pasaporta që paraqesin edhe një nga parakushtet për liberalizim vizash pritet të jepen ka mesi i këtij viti. Shëlltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi thotë se aktualisht janë në proces të marrjes së të dhënave për pasaporta dhe letërnjoftimet nëpër qendrat komunale.
Ne besojmë që nga mesi i këtij viti do të arrijmë të lëshojmë pasaporta të para biometrike, por ne duhet ta kemi parasysh se do të sigurohemi që tërë procesi të jetë i sigurt dhe tërë këtë proces jemi duke koordinuar edhe me Komisionin Evropian në Prishtinë. Do të kemi një ekip të ekspertëve të Komisionit Evropian që do të vinë dhe të shikojnë se sa janë bërë përgatitjet për këtë proces.
Përgjegjësia për lëshimin e pasaportave biometrike bie mbi Ministrinë e Punëve të Brendshme. Megjithatë, para aktive primi sipas Rexhepit, shumë punë duhet kryhen edhe nga ana institucioneve tjera.
Varet edhe se sa shpejt do të arrijmë që të procedojmë dojmë në qeveri dhe në parlament legislacionin në cili duhet miratot.
Nga ana tjetër, njohës të integrimeve evropiane janë skeptik se Kosova do të mund të nisë prodhimin e pasaportave biometrike në mesin e këtij viti. Fatmir Curi thot se janë njësër procedura që duhet ndjekur, nërsa periudha deri në mesin e këtij viti është e shkurtër.
Mendoj që nëse ka gatishmëri administrative, nëse është bërë alokimi i buxhetit, por janë njësër procedura, është domethënë kontraktuale që duhet të bëhet tenderimi i këtyre dhe është një kosto shumë e madhe, atëherë mendoj që do të merë pak më shumë kohë se sa mesi i këtij viti.
Curi thot se Komisioni Evropian i ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që urgjentisht të bëjë përcjelljen e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave në kuvend. Por përveç kësaj, Curi thekson se janë edhe disa çështje të tjera që duhet të sqarohen në lidhje me fillimin e prodhimit të pasaportave biometrike.
Nuk jam i sigurt nëse është bërë alokimi financiar, siç parashihet në planin e veprimit për implementimin e udhëfyesit, ku thuhet se ky proces do t'i kushtojë buxhetit të Kosovës 10 milionë euro.
Përveç pasaportave biometrike, në procesin e liberalizimit hyn edhe kritere të tjera si menaxhimi integruar i kufive, riadhësimi, zbatimi i strategjisë për migracion, forcimi i sundimit të ligjit. Megjithatë, vetë zyrtarët e lartë evropian kanë thënë se Kosova, edhe nëse mbush kriteret teknike, sërish do të ketë probleme politike për shkak të mosnjohjes nga ana e 5 vendeve anëtare të BE-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësisht se nga mbarimi i luftës kanë kaluar 11 vjet, fushat e minuara, por në disa raste mjetet shpërthyese që nuk kanë shpërthyer gjatë luftës, ende paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve. Familjarët, të cilët kanë humbur të afërmit si pasojë e minave, bëjnë apel tek autoritetet vendore dhe ndërkombëtare që të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Korrespondentja jon Luleta Krasniqi ishte në fshatin Gremnik dhe na sjell reportazhin në vazhdim.
Kosova pas luftës ka trashëguar fushat e shumta të minuara. Lajmi për vdekjen e tre fëmijëve dhe plagosjen rënë të një fëmije tjetër nga mina në fshatin Gremnik të Klinës me 2005 trënditi tër Kosovën. Fshati Gremnik gjendet në magistralën Prishtinë-Pej dhe është një fshat me një numër të konsiderueshëm të shtëpive dhe banorëve. Ky skenar tragjik ka gjasa të përsëritet edhe pas 5 vitesh, nëse merret për bazë rreziku nga fushat e minuara dhe mjetet shpërthyese që nuk kanë shpërthyer gjatë luftës. Familja e Leutrim Gashit, 14 vjeçarit, i cili në mesin e tre fëmijëve që humbi jetën nga mjetet e pashpërthyera, jetojnë ende në këtë fshat. Familjarët rrëfejnë ngjarjen e cila ju kishte ndodhur atkohë. Abdullah Gashi, 47 vjeçar, e mban të gjallë kujtimin e humbjes së djalit nga minat e vendosura në afërsitë të shtëpisë së tij.
Atë të rëmkon punë të këshurinë, kur ka vjenu djali ma argjente, bapë thajtë e tha se a bon të shkasë nuk kanë të pi. Një rada shpeta është të i beshka është në bytje, i a tha nuk e dike se kështë ditë eqë, unë gjitha për pjesë shkova në eltë, s'kishë shkova po të kajtë. Që të kam duhet të thotë pas më pështu djali këtë, më thonë na koni mollom, vërejtë tash.
Vendi ku ka shpërthyer ai mjet ishte vetëm 100 metra larg nga shtëpia ku jeton familja Gashi. Nëna e Leutrimit, Taibia, thotë se askush nuk ishte menduar se aty mund të kishte mina.
Zonat banorëve do të mos kontrollojnë terreni. Hajde për shembull, malet e malëshgarat apo atë pamënyshe. Na këtu e bore kemi po.
Taibia thotë se nuk e fajson askënd për ngjarjen që ka ndodhur në familjen Gashi, ndërsa Shqipdoni, djali i cili kishte shpëtuar kësaj fat kësie, si pas familjarëve edhe pas shumë intervenimeve kirurgjike, nuk dihet mirë dhe ka probleme të shumta shëndetësore. Ai nuk është në gjendje të flasë për atë që ka kaluar, por sa kanë qenë të informuar për rrezikun nga minat, motra e Leutrimit Arbnorja rrëfen.
Po na kanë informuar në shkollë, sidomos kfori, kanë ardhur, na kanë treguar, na kanë bërë fletore, po na se na di si bashkë këto ofër mundër me konë, rëziku.
Në ta është pushua e turat malet e Malishganit në Klin, ku kishte humbur jetën edhe një person që merre me deminimin, thua se ka endë minat të tlat janë vendosë nga ushtria sërbe gjatë luftës së fundit. Si pas banorit të fshatit Gremnik Ahmed Gashi, ato teritore mbesin të pavizituara nga fshatarët të kësaj ane, pikërish për shkak të frikës se mund të hasin në mjetet të pashpërthyera. Gashi thos se ka teritore ku janë identifikuar se ka mina, por ka edhe të tjera të cilat nuk kanë shenja identifikuese.
Ngjarja që ka ndodhur, edhe nuk është rasti deminimit, por është rasti pasojës luftave të sanave ndaj ne, edhe thanë që në rast se këtu kanë shëtit luftë me 3-4 vjet, ka shanse me kon këtu që e minuam ajo krejt edhe me nuk e di. Atë ndjenja ka pandosur fatkeqësi.
Që nga mbarimi i luftës, krahas punës që KFOR-i dhe trupa mbrojtëse të Kosovës kanë bërë për pastrimin e terrenit nga mina dhe mjetet e tjera shpërthyese, në Kosovë janë organizuar edhe programe të ndryshme për vedjesimin e njerëzve për rrezikun që paraqesin këto mjete plasëse. Zëdhënës i forcës së sigurisë Enver Dugolli thotë se pas 11 vjetësh të luftës, fushat e minuara kryesisht janë të identifikuara, por që ka raste që qytetarët lajmërojnë për fushat të tjera të minuara.
Nga fundi i marsit dhe fillimi i prillit pritet që pjesëtarët tanë të operojnë në qafën e Duhles, aty ku do të vazhdojnë, aty ku kanë mbetë për pastrim, pastaj në brezin kufitar mes Shqipërisë dhe Kosovës, siç janë Stajk, Milaj, Gorozhop, Junik, Jasiq, pastaj rreth Prishtinë, Ngërmi, Llukar, gjithashtu edhe në Halilaq afër aeroportit dhe në Ferizaj rreth kazermës.
Edhe pse nuk janë dhënë statistikat e qarta, autoritetet e rendit besojnë se numri më i madh i viktimave nga mjetet e pashpërthyera janë pikërisht fëmijët. Për Radio Evropa e Lirë nga fshati Gremnik, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të komunitetit artistik në Kosovë kanë vendime të ndryshme lidhur me shqetësimet për një akulturim në vend. Derisa regjizori Agim Sopi thotë se në Kosovë akulturimi po ndodh, dramaturgu Hakif Mulliqi shprehet se nuk mund të flitet për akulturim, por për tendencat e tij. Kronika e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Agim Sopi, regjisor, shpreh mendimin se fenomeni akulturimit po ndodh në Kosovë.
Akulturimi ose stadi i fundit i shpërlarjes së trurit do të thotë parazgjithash zhveshje nga identiteti shpirtëror. Do të thotë thjesht mos kesh nevojë për fisnikrimin e shpirtit dhe mendjes, por të thiqesh nga instiktet që në kufit e skajshëm të barazojnë me shtazën.
Por mendim tjetër ka dramaturgu dhe publicisti Aqif Mulliqi, sipas tij nuk mund të thuhet se Kosova i është nënshtruar akulturimit, por ai nuk përjashton mundësinë e ekzistimit të tendencave për një gjë të tillë.
Nuk do të thotë që tendenca të tilla për të interferuar në jetën e përditshme, në jetën kulturore, edhe antiderat, a themi, dhe ajo që si një tendencë për akulturim të shoqërisë nuk kanë ekzistuar, ato kanë ekzistuar dhe ekzistojnë.
Dramaturgu Mulliqi shtoi se Kosova pas luftës ka bërë përpjekje të konsiderueshme në rikrijimin e institucioneve kulminante të kulturës, madje edhe për krijimin e institucioneve që më parë nuk kanë ekzistuar.
Nuk duhet harruar që janë bërë institucione siç është Filharmonia e Kosovës dhe orkestrat e tjera kamertale apo dhe grupe të tjera muzikore. Në sens se ekzistojnë dy shkollat mesme të baletit, janë bërë 5-6 teatra të shtetit të cilat nuk i kemi patur asnjëherë.
Ndërkësh regjisori Sopi thotë se ndryshe nga vitet e 70-ta dhe të 80-ta të shekullit të kaluar, kur Kosova kishte krijimtari artistike dhe vlera kulturore me të cilat komunikonte me botën, sot ajo një komunikim të tillë nuk mund ta bëj. Institucionet kulturore sipas tij me ose pa vetë dije kanë zbatuar siç i quan ai politikat e buta të denigrimit kombëtar, të cilat sipas tij ishin filluar nga pushteti serb në fund shekullin e kaluar.
Dhe për çën alarma trishtuese e gjithë kjo edhe mbas shpalljes pavarësisë, institucionet formale që i krijojnë UNMIK-u vazhdojnë të jenë si të tilla, dhe në vend se të ngrisin identitetin kulturor dhe shpirtëror të Kosovës, ato akulturizojnë Kosovën. Institucionet e amatorizuara deri në skaj, dhe tash fatkesisht ne s'kemi asgjë. Ne jemi një moçal vetkënaqësie në një ujë amull që nuk lëviz fare.
Lidhur me gjendjen e krijuar, shton zoti Sopi përgjegjë se janë sipas tij shumë segmente të shoqërisë kosovare.
Përgjegjësia është të gjithëve padyshim, por përgjegjësinë kryesore bartin elitat politike dhe padyshim që një pjesë të madhe të përgjegjësisë e kanë edhe gjithë inteligjenca e Kosovës, ka universiteti, ka Akademia Shkencave dhe kanë të gjithë krijuesit veçëreç.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në Maqedoni, ku ambasadorja e Spanjës në Shkup ka deklaruar se vendi i saj që aktualisht kryeson edhe Bashkimin Evropian, i mbështet përpjekjet për zgjidhjen e kontestit për emër mes Maqedonisë e Greqisë, por sipas saj Bashkimi Evropian nuk është pjesë e procesit. Lidhur me këtë çështje, partia e kryeministrit Gruevski thotë se zgjidhja për emrin mund të arrihet vetëm nëse pala greke heq dorë nga kushtëzimet me gjuhën dhe identitetin. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Spanja inkurajon Shkupin dhe Athinën për vazhdimin e bisedimeve të drejtë për drejta për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar për çështjen e emrit, por në të njëjtën kohë kujton edhe mbështetjen e plotë që jep Bashkimi Evropian këtij procese. Kështu ka deklaruar për Evropën e Lirë ambasadorja e Spanjës në Maqedoni, Maria Angeles Garcia de Lara, vendi së cilës aktualisht e kryeson me Bashkimin Evropian.
The EU is fully supporting the mediation process.
Bashkimi Evropian jep mbështetje të plot procesit që po zhvillohet, por duhet të kemi parasysh edhe faktin se Bashkimi Evropian nuk është pjesë e procesit. Kjo është një çështje dypalësh, pra kontest të dypalësh. Bashkimi Evropian dëshiron arritjen e një zgjidhje të shpejtë dhe të pranueshme, deklaroi ambasadorja Garcia de Lara, duke shtuar se mbyllja e këtij kontesti do të reflektoj pozitivisht edhe në raportet ndërtnike, pasi mbyllja e tij do të japte rrugën integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere ditë më parë deklaroi se zvarritja e mëtej me zgjidhjes së kontestit do të mund të destabilizonte raportet ndërtnike në Maqedoni, andaj edhe bëri thirrje për qasje më serioze ndaj këtij problemi. Por zyrtarët e lartë të VMRO dëpëmënese në pushtet thonë se zgjidhja e problemit rrëthemrit mund të arrijet vetëm nëse dhe pala greke do të shfaqë gatishmërinë për kompromis, që nënkupton heqje dorë nga kushtëzimet lidhur me gjuhën dhe identitetin Maqedonas.
Dokolku Grcit ostanat në nivnjot tvrd stav, ne mozhime da imame i reshenje za imeto.
Nëse grekët mbeten në qëndrimin e tyre të fortë, nuk mund të kemi zgjidhje për çështjen e emrit. Megjithatë, është mirë se filluan bisedimet dhe unë besoj se në periudhën që ndodhet para nesh këto negociata do të intensifikohen, që të arrihet ndonjë zgjidhje për të cilën do të vendosej në referendum. Mbi të gjitha, me rëndësi është që të ruhet dinjiteti i këtij populli, deklaroi Silvana Boneva, antare e Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMNE-s. Por duke komentuar pozicionet e të dyja palave, në veçanti ato të kreut qytetror Maqedonës, se mas një kushtë nuk do të pranën në kushtëzimet greke për heqje dorë nga identiteti, ish diplomati Maje Nesimi nuk beson se pala greke do të heqje dorë nga pretendimet dhe kjo si pas ti edhe më shumë do të vështërsoj arritjen e zgjidhjes. Në mungesë të kësaj, dy shtetet sipas tij tani do të përqendrohen sërish në marrëveshjen e përkohshme të vitit 1995, sipas së cilës Greqia obligohej të mos pengojë antarësimin e Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare me emrin ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.
Natyrisht nuk shpresoj që Greqia të heqë dorë nga argumentet e veta pa marrë parasysh sa ato janë të qëndrueshme ose jo, dhe në fakt pra tani do të fillojë akuzat e ndërsjella për atë se kush në fakt e ka shkel marrëveshjen e 95.
Deklaroi ishte diplomati Maje Nesimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Në Afganistan, siç dëgjuat dhe në blokun e lajmeve, po vazhdojmë për të tretën ditë me radhë operacionin më i madh që nga viti 2001 i forcave vendore dhe ndërkombëtare kundër talibanëve. Operacioni në fjalë dallon nga të tjerat pasi drejtohet nga vetë afganët. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Raportimet nga Afganistani bëjnë me dije se mira trupa ushtarake të forcave aleate në bashkëpunim me ato afgane po përpiqen të konsolidojnë arritjet e deri më tanishme në ofensivën më të madhe të ndërmarrë ndonjëherë kundër talibanëve në provincën jugore të Helmandit. Në një konferencë për shtyp në Lashkar Gah, komandanti amerikan i NATO-s dhe i trupave amerikane në Afganistan, generali Stanley McChrystal ka deklaruar:
"The first thing I would say is when President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very specific guidance."
Gjëja e parë që dua të them është se kur presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ra dakord me nisjen e ofensivës, ai na dha edhe udhëzime specifike që kanë të bëjnë me vazhdimsinë e mbrojtjes së popullit afgan, dhe ky operacion është bërë duke patur këtë gjë në mendje. Nga ana tjetër, ky është operacion i drejtuar nga forcat afgane dhe mendoj se kjo thekson partneritetin tepër të veçantë për të cilin un jam krenar, thot generali Stanley McChrystal. Nga ana tjetër, komandanti britanik i një regjimenti të tankeve, majori Mike Taylor, tha se kjo skuadër operon edhe në një prej zonave ku ndodhen talebanët.
To be honest, it's pretty much the enemy course of action we expected to see them take.
Për të qenë i hapur, ne prisnim që armiku të merrte më shumë veprime. Fillimisht, të mposhur nga ofensiva, ata janë përzier me popullsinë civile për të kuptuar se deri ku shkon shtrirja e forcave të NATO-s, thot majori britanik Mike Taylor. Guvernatori i provincës së Helmandit, Gulab Mangal, thot për Evropa e Lirë se nga kjo ofensivë do të përfitojnë banorët lokal, ashtu siç ka ndodhur në operacionet e mëparshme të bëra në këtë provincë. Pas operacioneve në Garmasair, Nawa, në zonat e Nadalit dhe të Nauzadit, njerëzve u është dhënë një mundësi e gjerë punësimi, e njëjta gjë do të ndodhte në Marxha, pasi një pjesë e mirë e forcave ushtarake do të mbeten atje për të krijuar siguri dhe stabilitet. Qëllimi është që të shmangim ndonjë përpjekje të armikut për t'i keqtrajtuar njerëzit tan, thot guvernatori i provincës së Helmandit, Gulab Mangal.
Mbetemi në të njëjtën temë, ofensiva në Afganistan është në qendër edhe të shtypin ndërkombëtar. E përditshmja Washington Post shkruan se kjo është prova për suksesin apo jo të strategjisë Obama. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Ofensiva më e madhe ndërmarrë në këto 8 vite në Afganistan, e cila filloi fundjavën e kaluar në rajonin jugperëndimor të Helmandit, është prova themelore e strategjisë së presidentit Obama për të dërguar më shumë ushtar, më shumë ekspert civil dhe fonde, shkruan në numrin e sotëm me përditshmi amerikane Washington Post. Duke pranuar gabimet e mëhershme, zyrtarët e administratës amerikane kanë theksuar se për herë të parë, forcat amerikane dhe ato të NATO-s janë në numër më të vogël se forcat afgane që po luftojnë mbrityre. Në dallim nga ofensivat e mëparshme, vazhdon artikulli, kur pasi është marrë kontroll një territori nga talibanët, trupat ndërkombëtare janë larguar, këtë radhë ato planifikojnë të qëndrojnë në Marxha derisa të jetë e nevojshme për të instaluar një sistem sigurie dhe një qeverisje funksionale. Një numër i madh ekspertësh afgan dhe të huaj janë planifikuar të vendosen në Marxha kur të përfundojnë luftimet, derisa janë të gatshme për zbatim projektet për zhvillim. Ajo që është e rëndësishme rreth këtij operacioni është se kjo është hera e parë kur po demonstrojmë suksesshëm elementët e strategjisë së re, që nuk kombinon vetëm elementë ushtarak, por ato ekonomik dhe për një qeverisje të mirë. Citon në gazeta James Jones, zyrtarët e shtëpisë së bardhë thonë se Obama po e ndjen nga afër situatën dhe është në kontakt të rregullt me generalët në terren. Drejtuesit republikan shkruan Washington Post që shpesh e kritikojnë administratën për politikat që lidhen me sigurinë kombëtare, këtë radhë kanë mbështetur fuqishëm operacionin. Ofensiva në fjalë është e para që kur Obama urdhëroi dërgimin e 30.000 trupave shtesë dhe po zhvillohet sipas rregullave të reja të vendosura nga generali McChrystal. Ai po nxit raportet më të mira me popullsinë afgane. Janë zhvilluar takime me tuesit lokal përpara se të niste ofensiva, derisa të parët që hynë në zonat e vendosura nën kontroll janë ushtarët afgan. Administrata Obama, shkruan Washington Post, është e bindur se fitoria ndaj talibanëve në një nga zonat e tyre të forta do të ndihmojë që luftëtarët e tjerë të kalojnë në anën e qeverisë afgane. Edhe nën presidenti Biden së fundi theksoi shpresën se pritet më shumë bashkëpunim nga civilet në rajon. Helmandi është rajoni afgan me përqendrimin më të madh të talibanëve. Trupat britanike luftojnë atje prej vitesh, por nuk kanë pasur burimet njerëzore të nevojshme për të mbajtur territore. Një operacion i suksesshëm në Marxha do të sjellë ndryshim të madh jo vetëm në jug të Afganistanit, por do të ndihet në të gjithë vendin me mesazhin se ka një drejtim të ri dhe një angazhim të ri, përfundon shkrimi në Washington Post, duke e cituar generalin Jones. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Misioneri për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës, Thomas Hammarberg, kërkoi nga vendet evropiane që të ndalin kthimin e detyruar të kosovarëve. E Uleksi shtyn procesin kundër Albin Kurtit, vetë Kurti nuk paraqitet në gjykatë. Katër shqiptar të plagosur, mes të cilëve edhe dy fëmijë në Bujanoc. E hyrë në ditën e tretë ofensiva më e madhe kundër talibanëve në Afganistan, operacioni shihet si provë për presidentin Obama. Së paku 18 të vdekur nga përplasja e trenave në Belgjik, tragjedia detyron kryeministrin belg të ndërpres vizitën në Kosovë. Së ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga Praga, mirëdëgjojmë.